Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi. Ja nyt on mun vuoro kertoa ekaksi. Ja mä kerron tällä kertaa Yuba Countyn viisikosta, eli siis Amerikan diatlovan solasta, eli siis Gary Mathiasin katoamisesta.
Okei, monta lempinimeä.
Kyllä. Eli 24. helmikuuta 1978 viisi nuorta miestä katosi Yuban piirikunnassa Kaliforniassa. Ja nämä miehet olivat Bill Sterling, Jack Huet, Ted Weher, Jack Madruga ja Gary Mathias. Ja nämä oli iiltään 24-32-vuotiaita. Ja nämä miehet katosi matkalla kotiin paikallisen yliopiston koripallopelistä. Nämä miehet oli ystävystynyt Yuban ammatillisen kuntoutuksen keskuksessa, vapaasti suomennettuna. Ja neljällä näistä miehistä oli jonkinasteinen niin kuin lievä kehitysvamma. Mä en oikein löytynyt mitään tarkkoja diagnooseja. Ja muutenkin, koska tämä tapahtui 70-luvulla, niin sen ajan diagnoosit ehkä olisi ihan niin kuin päteviä.
Niin ne ehkä mätsää enää nykyajan diagnooseihin.
Niin. Ja siis osa oli niin kuin epävirallisia diagnooseja, tai enemmän tai vähemmän virallisia diagnooseja. Joo, siis niillä oli lievä kehitysvamma ja katsotaan oppimisvaikeuksia, jonka takia ne siis kävi tässä keskuksessa. Ja sitten muun muassa tämän Jack Madrugan äiti oli niinku itse kuvaillut poikaansa, että se on niinku vähän hidas. Sitten tällä Gary Mathiaksella ei ollut tämmöistä kehitysvammaa, mutta sillä oli puolestaan ollut päihdeongelmia ja sillä oli diagnosoitu skitsofrenia. Ja sillä oli ollut niinku aika vaikea vaihe ennen aiemmin elämässään, mutta oli nyt niinku menossa huomattavasti parempaan suuntaan. Joo, ja nämä kaikki miehet asui vanhempiensa luona ja tulisi niinku asumaan kumminkin varmaan loppuelämänsä, tai olisi tullut asumaan loppuelämänsä. Että silleen ne niin kun muuten eli aika itsenäistä elämää. Ja nämä vanhemmat kutsuivat tätä joukkoa niin kun pojiksi, the boys, joten mäkin nyt puhun niin kun pojista tässä, vaikka tässä oli nuoren kumminkin 24-vuotias.
Pojat poikii, ainakin 50-vuotiaaksi asti.
Niinpä. Joo, ja nämä pojat oli niin kun tosi tiivis viisikko, ne oli hyviä ystäviä, ne vietti tosi paljon aikaa yhdessä. Ja katoamisen jälkeisenä päivänä niin oli tarkoitus osallistua itse koripallomatsiin tämmöisessä niin kuin Special Olympics-tyyppisessä tapahtumassa, missä niiden joukkue Gateway Gators olisi pelannut. Ja nämä pojat olivat tosi innoissaan tästä tulevasta pelistä ja ne menikin silloin edellisenä iltana katsomaan sitä paikallista peliä päästäkseen niin kuin semmoiseen oikein hyvään korisfiilikseen ja ne oli tosi innoissaan. Ja ne oli liikkeellä Jack Madrugan autolla ja sillä, oli, sillä muun muassa oli niin kuin ihan oma ajokortti ja auto, ja myös tällä Gary Mathiaksella oli ajokortti. Ja pelin jälkeen noin 10 maissa illalla pojat pysähtyi kioskille ostamaan eväitä kotimatkalle, ja se olikin viimeinen kerta, kun ne nähtiin elossa. Ja nämä poikien vanhemmat sitten huomasivat tietenkin aika nopeasti, että niitä ei kuulunut kotiin, ja ne huolestui. Ja nämä kaikki, nämä vanhemmat oli tosi huolissaan sen takia, että ne pojat oli ottanut tosi todella innossa seuraavan päivän peliä. Ja oli niin kuin esimerkiksi vannottaneet vanhemmille, että ne herättää ne ajoissa, että vaan pommiin. Ne oli niin kuin levittänyt niiden peliasut valmiiksi silleen sängylle odottamaan, että ne voi vaan pukea ne päälle ja kaikki on niin kuin varmasti valmiita ja tehtynä. Ja ei siis niin kuin mitenkään käynyt järkeen, että ne pojat olisi jäänyt omille teilleen pidemmäksi aikaa, eikä se muutenkaan ollut niillä tapana. Ja sitten esimerkiksi tämä Gary Mathias söi säännöllisesti lääkkeitä tähän skitsofreniaan ja se oli jättänyt lääkkeensä kotiin, koska se totta kai niin kuin oletti, että se tulee takaisin samana iltana sen pelin jälkeen, eikä olisi mitään järkeä kantaa niitä lääkkeitä mukana. Eli kaikki merkit viittasivat siihen, että ne olisi ihan normaalisti tulossa sen pelin jälkeen kotiin. Ja tämän viisikon vanhemmat sitten alkoivat soitella toiselleen aamuyöllä ja kysellä, että tietääkö kukaan näiden poikien olinpaikasta yhtään mitään. Ja kun näitä poikia ei näkynyt eikä kuulunut, niin sitten Jack Madrugan äiti soitti viimein poliisille 8 aamulla. Pari päivää tästä myöhemmin, seuraavana tiistaina 28. helmikuuta, poliisi löysi tämän Madrugan auton. Se löytyi hylättynä yli 100 kilometrin päässä paikasta, jossa ne pojat oli ollut katsomassa sitä peliä. Se oli vuoristotiellä lumirajalla, joka oli siis täysin eri suunnassa kuin minne poikien olisi pitänyt ajaa, jos ne olisi lähtenyt ihan normaalisti kotiin päin. Auton sieltä löytyi kaaripapereita, joista päätellen kaikki poikien aiemmin nostamat eväät oli syöty. Tankissa oli bensaa ja auto lähti käyntiin. Ja autossa oli useita karttoja alueesta, joten eksyminenkin vaikutti aika epätodennäköiseltä vaihtoehdolta. Ja jos ne olisi eksynyt, niin miksi ne olisi lähtenyt ajamaan ylöspäin lumista vuoristotietä? Miksi olisi ajanut toiseen suuntaan? Ja huonokuntoisesta vuoristotiestä huolimatta auton pohjassa ei ollut merkittäviä vaurioita. Ja kävi ilmi, että se auto olisi saattanut jäädä lumeen jumiin, mutta ei niin pahasti, ettäkö 5 aikuista miestä olisi saanut työnnettyä sitä takaisin liikkeelle. Eli niin kuin ensisilmäyksellä ei vaikuttanut löytyvän mitään järkeväisyyttä sille, miksi pojat olisi hylännyt sen auton vuoristotielle, varsinkin kun tämä Jack Madruga oli tosi tarkka siitä autostaan. Ja vaikka auto löytyi, niin näistä pojista ei löytynyt jälkeäkään. Poliisi tutki sitä maastoa tosi tarkasti, minkä pystyi, mutta se oli kuitenkin talvella hankalaa, minkä lisäksi se alue oli tosi vaikea kulkuista. Ja se lisäsi ihmetystä siitä, mihin 5 niin kuin kevyesti pukeutunutta miestä olisi voinut kadota siinä maastossa. Ja niiden vanhemmat sanovat, että vaikka nämä pojat tuli hyvin toimeen itsenäisesti, niin tämmöiset yllättävät ja stressaavat tilanteet saattoi vaikuttaa niiden käytökseen. Että se tietysti vielä lisäsi niin kuin näiden vanhempien huolta ja ihmetystä siitä ja spekulointia siitä, että mitä on voinut tapahtua ja mihin ne on sitten päätynyt. Sitä aluetta tutkittiin niin poliisikoirien ja hevostenkin kanssa, kun ajateltiin, että hevosten kanssa on helpommin kulkea siinä maastossa. Ja tutkittiin helikopterilla ilmasta käsin ja poliisi jututti paikallisia toivoen silminnäkijä havaintoja näistä pojista. Ja yksi mahdollinen silminnäkijä oli 55-vuotias mies nimeltään Joseph Scones. Se oli samana viikonloppuna, itse samana tänä katoamisiltana, ajanut tätä samaa vuoristotietä ja sitten senkin auto oli juuttunut lumeen. Ja sitten Scones oli yrittänyt itse työntää sitä autoaan lumesta irti ja sai lievän sydänkohtauksen. Sitten meni makaamaan sinne auton penkille ja yritti vähän niin kuin keräillä itteensä, että mitäs mä tässä teen. Ja sinne on yli 10 kilometriä niin kuin lähimmälle niin kuin paikalle, missä on ihmisiä, mistä mä voin saada apua. Ja se niin kuin, siis koitti vähän silleen lepäillä, että pystyisi ajamaan takaisin ja hankkimaan apua. Tosiaankin se oli niin kuin ns. Lievä sydänkohtaus, että se ei ole niin kuin heti ollut esimerkiksi ihan kuolemankielessä. Nee. Sitten jonkun ajan kuluttua Scones huomasi, että lähelle ajoi auto ja se näki hämärässä useamman miehen hahmon sekä naisen vauvan kanssa. Ja se huusi apua, mutta nämä henkilöt ilmeisesti oli vaan niin kuin ignorannut tämän Sconesin ja myöhemmin lähtenyt. Ja sitten vielä myöhemmin se kuuli lisää ääniä, mutta ei nähnyt mitä tai ketä siinä alueella liikkui. Ja myöhemmin on epäilty, että nämä toiset äänet olisi kuulunut ehkä tälle kadonneelle viisikolle. Ja Scones, kun se kuuli ne uudestaan uudet äänet, niin se huusi taas apua, mutta taaskaan sitä ei huomioitu mitenkään. Ja siis molemmilla kerralla nämä ihmiset oli niin lähellä, että ne olisi kyllä ihan helposti kuullut, jos joku huutaa apua ja nähnyt, että siinä on niin kuin auto keskellä tietä, jumissa, lumessa. Ja ilmeisesti nämä toisella kerralla näillä tyypeillä, jotka oli liikkunut siellä alueella, oli ollut taskulamput tai jotkut tämmöiset valot. Ja kun se Scones oli huutanut apua, niin sitten ne oli sammuttanut ne.
Okei. Okay. Mä melkein voisin laittaa tämän silleen, mutta se oli vähän myös varmasti paniikissa siitä sen sydänkohtauksesta, niin en tiedä, se vähän silleen halusi noin nää, tai niin kuin, oliko ne sitten oikeasti siellä nämä äänet.
Siis.
Ja taskulamput varsinkin silleen olisi semmoinen, mikä voisi olla vähän mitä näkee silleen.
Niin. Se on yksi, mitä on vietty ihan pitävänä teoriana, että mitä tapahtui. Ja saatuaan sen sydänkohtauksen ja sitten maattua niin kuin tuntikausia siellä autossa. Se Scones onnistui vielä kävelemään melkein 13 kilometriä takaisin sinne tulosuuntaansa, missä se viimein sai apua.
Kova.
Mutta kävellessään takaisinpäin se huomasi tien vieressä auton, joka oli samalla niin kuin tämän Madrugan auto. Ja mä menen pienelle sivupolulle, koska mua jäi niin kuin just häiritsemään tämä, että miksi kukaan ei auttanut sitä Joseph Sconesia. Tämä on kaukaa haettu teoria, mutta mä vaan tuli tämä mieleen ja mä haluan sanoa tämän.
Joo.
Tämä tapahtui siis helmikuussa 78. Joulukuussa 77 Ted Bundy oli paennut vankilasta. Ja se oli jäänyt kiinni vain pari viikkoa aiemmin. Ja okei, tämä oli 78. Ehkä uutiset ei ollut, että siitä sen kiinni jäämisestä ei ollut vielä niin kuin kulkeutunut jonnekin sinne asti. Tai vaikka olisikin, niin ihmiset on varmasti niin kuin varuillaan. Ne tietää, kuka Ted Bundy on. Ne tietää, miten se on tappanut ihmisiä, miten se on napannut ihmisiä tai naisia. Ihmisiä tai naisia, mutta siis niin kuin se murhasi vain naisia.
Meni hyvin menee tää. Siis meillä on nyt 2 jaksoa peräkkäin, missä kummassakin saat vähän jotenkin silleen
yllättävän naisvihainen.
Susta paljastuu tämmönen uusi puoli tässä meidän monesko jaksotaan 70.
Okei, mä koitan kerätä itteni tässä.
Joo.
Joo, ja tosiaan niin kuin tässä vaiheessa Ted Bundyn rikokset oli saanut jo mediahuomiota, kuten myöskin sen toimintatapa. Eli se käytti muun muassa feikkikipsiä ja esitti, että sen auto oli hajonnut tien varteen ja pyysi apua paikallisille osuunnilta naisilta, jotka sitten murasi. Eli tosi saman tyypin tilanne. Lisäksi Sconch ajoi samanlaista Volkswagen Beetleä kuin Bundy.
Okei, joo. Eli tämä on vähän sama kuin musta tuntuu, että kukaan ei halua ostaa valkoista pakettiautoa enää, niin. Koska siitä on niin paljon semmoisia juttuja, että joo, että kaikki lapset juoksivat sutilin pakoon, jos sulla on valkoinen paku.
Niin.
Niin ehkä vähän samanlainen voisi olla, että ihmiset oli epäluottavaisempia ihan vaan sen ajan takia tai niinku sen hetken takia.
Tämä on ehkä tosi tuulista tämmöttua, mutta mulla tuli vaan toi mieleen, koska mä tajusin, kun puhuttiin niinku Volkswagen Beetleästä, että mä rupesin miettimään niitä vuosilukuja, että ehkä siinä on joku semmoinen. Tai sitten se oikeasti vaan, se oli varmaan aika pihalla, kun silloin se sydän kohtasi, niin se oli vähän niin kuin kuvitellut jotkut äänet tai muut tämmöiset valot. Tai sitten ihmiset on vaan kusipäitä eikä auta toisia.
Niin, kaikki aika mahdollisia.
Niin. Mutta joo, palataan kuitenkin tähän Juba Countyn viisikkoon. Ja siis etsinnästä huolimatta niistä ei näkynyt jälkeäkään. Ja vasta kun lumeet suli seuraavana kesänä, niin alkoi tämä poikien mysteerinen kohtalo paljastua. 4. kesäkuuta joukko motoristia oli pysäköinyt niin kuin US Forest Servicen, eli varmaan niin kuin metsänhoitopalvelu, sen ylläpitämän trailerin luo. Ja ne huomasi sillä alueella tosi pahan hajun ja että sen trailerin ikkuna oli rikottu. Ja no, sisältä trailerista löytyi sitten Ted Weiherin ruumis. Ja poliisin tutkijassa tarkemmin kävi ilmi, että Tedin jalat oli pahasti paleltuneet ja sillä ei ollut kenkiä jalassa eikä sen kenkiä löydetty. Se oli käärtynyt moneen peittoon. Ja mä löysin kahdenlaista tosi erilaista, periaatteessa tosi erilaista tietoa tästä, mutta kuolemansyytutkijoiden mukaan Ted olisi selvinnyt 4-6 viikkoa tai 8-13 viikkoa niin kuin sen katoamisen sen jälkeen, ilmeisesti sen parran kasvun perusteella. Mutta noin niin kuin mä löysin noin kaksi eri niin kuin, siis viikkolukumääriä ja ne on aika vaihtelevia, mutta niin kuin 13 viikkoon saakka.
Se on aika pitkä.
Niin, että se alkoi lähestyä sitä, kunnes se sitten löydettiin, mikä on tosi kurja ajatus. Ja se oli menettänyt yli kolmasosan, melkein puolet painostaan. Se traileri, missä se Ted löytyi, oli kuitenkin tarkoitettu nimenomaan hätätapauksia varten, että siellä oli muun muassa tosi paljon ruokaa ja tarvikkeet tuleentekoon. Ja 31 ruokatölkkiä olikin avattu ja syöty. Ja trailerissa olisi kuitenkin ollut tarpeeksi ruokaa vaikka kaikille 5 miehelle vuodeksi. Että ainakaan siellä ei olisi niinku pitänyt nälkään kuolla tai myöskään paleltua kuoliaaksi. Ja sieltä sisältä löytyi sen lisäksi Gary Mathiaksen kengät. Ja Tedin kuolinsyyksi katsottiin paleltuminen ja keuhkoödeema. Ja tämä traileri sijaitsi 30 kilometrin päässä siitä, mistä Jack Madrugan auto löytyi. Eli tosi kaukana, jos miettii, varsinkin niinku keskellä talvea, jos ne on kävellyt sinne. Sitten seuraavana päivänä löytyi Bill Sterlingin ja Jack Madrugan ruumiit. Ja ne oli sillä trailerille johtavalla polulla sen varrella, mutta reilun 10 kilsaa lähempänä sitä autoa. Eli noin 20 kilsan päässä. Billistä oli jäljellä vaan enää sen luuranko. Ja eläimet oli osittain syöneet Jackin jäänteet. Ja sen kuolinsyyksi todettiin hypotermia ja paleltuminen, mutta Billin kuolinsyytä ei voitu varmistaa, vaikka on tietysti aika todennäköistä, että joku samantyyppinen kohtalo on silläkin ollut. Ja Jackilla oli edelleen auton avaimet taskussa. Eli sillä oli myöskin ne mukana ja se auto lähti käyntiin ja siinä oli bensaa, joten hyvin omituista. Ja sitten kun ruumita alkoi löytyä, niin tämän toisen Jackin, Jack Huetin isä vaati, että se pääsisi mukaan etsintöihin, vaikka poliisi yritti estää. Juurikin sen takia, että sitten 8. kesäkuuta se huomasi poikansa takin trailerin lähistöllä, taisi olla niin kuin jonkun muutaman kilometrin etäisyydellä. Ja kun se nosti sen, niin sisältä paljastui Jackin selkäranka. Ja tästä seuraavana päivänä löytyi tämän Jackin kallo, ja siitä ei niin kuin hampaiden perusteella se pystyttiin sitten tunnistamaan. Ja vaikka tähänkin mennessä tämä poikien kohtalo oli ollut tosi iso mysteeri, niin oli vieläkin yksi kysymys, eli missä oli Gary Mathias? 2 viikon etsiminen, sitten kun näitä alkoi löytyä näitä ruumiita, niin ei tuottanut mitään tulosta, ja sitä tai sen ruumista ei koskaan löydetty. Ja koko tämän ajan sekä poliisi että poikien perheet oli yrittänyt selvittää, että mitä ihmettä oli ylipäänsä tapahtunut. Poliisi epäili alkuvaiheessa, että tapaukseen olisi liittynyt rikos, koska se oli niin omituista, että se auto oli hylätty sinne, ei niitä poikia näkynyt missään. Mutta sitten kun nämä paleltuneet ruumiit löytyi, niin se antoi ehkä vähän epäilystä, että olisiko tämä sittenkin ollut vaan, että ne oli niin kuin kuollut sen takia, että ne oli lähtenyt sinne keskelle metsää ja sitten no oli vaan niin kuin paleltuneet ja niin. Hypotermian takia ei pystynyt enää jatkamaan ja muuta tämmöistä. Mutta sitten miksi ne oli lähtenyt sinne? Ja joka tapauksessa tämä Gary oli yhä kateissa, eli oliko se kokenut jonkun erilaisen kohtalon vai missä, mihin se oli hävinnyt? Ja tosiaan, kun sen Garyn kengät oli löytynyt sieltä trailerista, eli se oli jossain vaiheessa ollut todennäköisesti siellä. Koska sillä oli ollut jalastaan lenkkarit, kun taas tällä Tedillä, kenen ruumis löydettiin sieltä trailerista, sillä oli ollut nahkakengät. Ja niitä ei löytynyt sieltä trailerista. Että oliko tämä Gary sitten ottanut Tedin kengät ja lähtenyt ehkä niissä etsimään apua, jos se oli miettinyt, että okei, nämä on lämpimämmät kengät. Tai sitten yhden teorian mukaan, koska tällä Tedillä oli isommat jalat, ja jos siellä kylmässä ja niin kuin paleltumisen takia sen Garyn jalat oli turvannut, niin se oli laittanut nämä isommat kengät jalkaan ja lähtenyt etsimään apua. Mutta tosiaan sitten, että miksi nämä pojat oli ylipäätään lähtenyt kävellen keskellä vuoristoa ja metsää keskellä talvea ja kävellen vielä niin pitkän matkan. Että jos ne olisi yrittänyt etsiä apua, niin eikö olisi kannattanut lähteä takaisin sinne tulosuuntaan niin kuin tietä pitkin luonnollisesti. Vaikka se olisi ollut se yli 10 kilometrin matka, mutta ne ainakin olisi varmaan tiennyt, että sieltä todennäköisemmin löytyy apua, niin kuin että lähtee keskelle metsää. Ja jos sekä Ted, sekä hyvin todennäköisesti myös Gary oli selvinnyt sinne traileriin asti, niin miksei ne ollut hyödyntänyt siellä olleita ruokia ja muita tarvikkeita? Ja miksi tämä Gary on lähtenyt trailerista? Että onko sitten mahdollista, että Gary tajusi, että Ted on tosi sairas, kun sillä oli se keuhkoödeema. Ja se arveli, että Ted ei selviäisi ilman sairaalahoitoa ja olisi niin kuin lähtemään hakemaan ehkä apua. Kokien sitten niin kuin tosi samantyyppisen kohtalon kuin nämä muut pojat. Ja vaikka sillä oli niin kuin lämpöä ja niin kuin peittoja ja ruokaa ja muuta siellä sillä Tedillä, niin ehkä se oli vaan niin sairas, että se lopulta menehtyi. Vaikka oli niin kuin näennäisen turvalliset oltavat siellä trailerissa. Ja tässäkään vaiheessa kumminkaan rikoksen mahdollisuutta ei kokonaan pois suljettu. Ainakaan näiden poikien vanhemmat ei sulkenut sitä pois. Et vaikka tapahtumat siitä trailerin pääsystä eteenpäin saisi jotenkin käymään järkeä, niin just että se oli tosi sairas, että Eddie Gary lähti hakemaan apua, niin tämä poikien matka on aika hämärän peitossa. Ja niiden vanhemmat epäili, että joku tai jotkut olisi pakottanut pojat pois autosta ja kävelemään trailerille. Että miksi muuten ne olisi hylännyt sen auton, joka kulki ja toimi ihan normaalisti. Ja vähän mun mielestä kaukaa haetumpi teoria on se, että jotkut epäilivät, että Gary olisi murhannut muut pojat. Tai jotenkin niin kuin johdatellut ne kuolemaan, koska ne oli kumminkin, jos pystyttiin kuolinsyyttä selvittämään, todennäköinen kuolinsyy olisi niin kuin ollut esimerkiksi paleltuminen. Että ellei se olisi niin kuin oikeasti pakottanut niitä jäämään johonkin hankeen makaamaan.
Niin tai sä tiedä, jollakin puukolla iskee sen verran, että ei pääse enää pystyyn sieltä hangesta. Ja sitten jos eläimet tuhoaa loput siitä ruumiista, niin jääkö siitä hirveästi sitten merkkejä?
Niin.
Mutta ei se kyllä niitä kaikkia selitä. Niin.
Niin.
En tiedä.
Mutta joo, jotkut on tätä mieltä. Ja tota niin Unsolved Mysteries-ohjelma teki tästä tapauksesta jakson. Ja Garyn perhe kieltäytyi haastattelusta. Niitä pidettiin tosi epäilyttävänä, mutta mun mielestä Redditissä joku sanoi tosi hyvin tämän asian ilmaisi, että se ei ihmettele yhtään, että se perhe kieltäytyi, koska Gary oli yhä kateissa ja yksikin maininta niin kuin mielenterveysongelmista ja skitsofreniasta olisi saanut kaikki ihmiset vaan syyttämään Garyä heti, että joo, se oli sen vika ja se murhasi ne tai sen syytä kaikki, se jotenkin johdatteli ne harhaan tai muuta. Mm-hmm. Mikä on ihan semmoinen suosittu teoria, että sen auton jäätyä jumiin. Gary olisi lähtenyt johdattamaan joukkoa metsään, koska yhden teorian mukaan se olisi nähnyt lumikelkan jälkiä ja oletti, sitten, että niiden seuraaminen olisi jotenkin oikea ja nopein tie sivistyksen pariin. Ja sitten on myös mainittu tämä, että sillä Garylla ei tosiaan ollut niitä lääkkeitä mukana, että sen skitsofrenia olisi jotenkin oireillut sellaisella tavalla, että se esimerkiksi olisi luullut niiden olevan vaarassa ja että niitä pitäisi lähteä tiettyyn suuntaan. Mä en tiedä, miten tämmöiset asiat voi oireilla, mutta totakin mahdollisuutta on palloteltu. Ja Jack, Madruga ja Bill Sterling oli todennäköisesti menehtynyt matkalla trailerille. Eli esimerkiksi ei ollut varmaankaan käynyt niin, että ne olisi ensin päässyt trailerille ja sitten lähtenyt yhdessä etsimään toisen takaisinpäin apua ja sitten menehtynyt. Koska ja muutenkin se mua vähän ihmettää semmoista vähän surullistakin, että ne löydettiin niin kuin tosi läheltä toisiaan. Että ne oli varmaan kuollut tosi, tai niin kuin, siis samaan aikaan, tai ehkä toinen oli niin kuin jäänyt lyhistynyt ja toinen ei ollut niin halunnut jättää sitä tai yrittänyt niin saada sen liikkumaan tai miettinyt, mitä mä nyt teen. Ja sitten oli itselle käynyt samalla lailla. Ja ei ole varmaa, että selvisikö se Jack Huet sinun trailerille asti. Joka tapauksessa mä olisin, että mikään ei ole täysin varmaa. Mä oon varmaan hokenut tässä koko ajan sille, että joka tapauksessa mikään tässä keissä ei ole ihan täysin varmaa. Ja periaatteessa olisi mahdollista tietysti vielä, että esimerkiksi Gary Mathias olisi elossa.
Niin on sitä villimpääkin tapahtunut.
Niin. Että varmaan todennäköisintä on, että se on kokenut samantyyppisen kohtalon kuin nämä muut tippojat. Ja ehkä just nimenomaan, jos sen jäänteet oli täysin maatunut jo, ja vaikka eläimet oli niin kuin levittänyt niitä vielä ympäri maastoon.
Niin, ja voi kuljettaa tosi kauaskin, mistä ei välttämättä se ole tajuttuisi etsiä.
Niin, tai jos on ruumissa on vaikka joutunut johonkin siis virtaavaan veteen, niin se on voinut mennä vaikka miten pitkälle. Niin ei tiedetä, että mitä silloin olisi loppujen lopuksi käynyt.
Ja näette, että tähän jotain ufo-teoriaa. Koska musta tuntuu, että niin kuin silleen dyatlomiin solaan verrattuna.
Ota,
niin
mä kehittelen nopeasti jotain.
Ja sitten aina kun puhuu tämmöistä, mitkä tapahtuu kylmässä, niin just se, että hypotermia voi aiheuttaa myös semmoista hysteeristä käyttäytymistä tai semmoista, että ei käyttäytynyt ihan järjenmukaisesti.
Niin.
Ja sitten sekin on voinut vaikuttaa, mutta toki jos uskotaan, että ne ei ikinä edes päässyt sinne trailerille asti. Mutta sitten se, että miksi sieltä olisi niinku sitten poistunut, niin sitä voi sitten joskus selittää silläkin, että hypotermia aiheuttaa sitä, että ei välttämättä ajattele ihan täysin selkeästi.
Niin, musta tuntuu, että koko diatloman sola selitetään vaan niin hypotermialla, mikä tietysti on ihan niin kuin...
Niin, mutta se on kyllä vähän liiottelua kuin kaikkea sille. Ja sitten kun sulla on hypotermia, niin sä luulet, että sulla on kuuma ja sä riisut vaatteita. Ja se ilmeisesti on vähän niin kuin, että siinä on jotain toden perään, mutta sitten se niin kuin ajatus siitä, että jos jengille tulee vähän kylmä, niin sitten ne yhtäkkiä on sille, kaikki vaatteet pois, niin se on vissiin vähän liiottelua.
Niin, no musta tuntuu, että on varmaan aika pitkälle saa mennä oikeasti se hypotermia niin kuin todella vaarallisen pitkälle asti, että tulee se, että tuntuu, että sulla on kuuma.
Niin.
Että mä just mietin ton Tedin keisissä, että oliko se sitten ehkä siksi ottanut kengät pois, koska miksi olisi kävellyt niin kuin 30 kilsaa ilman kenkiä. Ja siinä oli niin kuin, siis tosi pahasti paleltunut muutama varvas, että ne olisi varmaan niin kuin jouduttu, tai olisikin jouduttu niin kuin amputoimaan, jos se olisi selvinnyt. Ja siltä oli kumminkin siis niin paljon tippunut paino, että se oli selkeästi ollut pidemmän aikaa, siis vähintäänkin viikkoja, joitakin viikkoja elossa sen jälkeen. Niin mitä sillä välillä oli tapahtunut?
Niin sekin, että onko se ollut vain yksinäisen koko ajan sillä sairastamassa sängyssä vai olisiko se ollut se toinen tyyppi vielä niin kuin...
Niin, että lähtikö se Gary heti hakemaan apua? Lähtikö se vähän ajan päästä?
Niinpä. Onpas kiva puhua tämmöistä, mikä tapahtui jossain mun pakkasessa, kun tänään on siis ihan varmaan kesän lämpimin päivä, kun me nauhoitetaan tätä. Tai vähän viilentää ehkä mun olla. Vieläkö oli hyviä teorioita?
Siinä taisi olla mun kaikki sekaisin selitetyt teoriat tällä kertaa.
Okei, no nyt mennään mun keissiin. Ja tässä jaksossa mä haluaisin kertoa David Bainista ja Bainin perheen murhista, mitkä on varmaan kuuluisi uusiseelantilainen murha- ja oikeusjuttu. Että tämä kaikki tapahtuu vuonna 1994, mutta sitten jutun puiminen ihan oikeusteitse jatkoina vuoteen 2009 asti. Ja internetissä varmaan ikuisesti, niin kuin joskus joidenkin keissien kanssa käy. Tästä perheen taustasta ennen murhia sen verran, että tämä perhe oli aika köyhä. Ja niiden talo oli itse niin huonossa kunnossa, että se kaupunki painosti perhettä kunnostamaan sitä, tai se julistettaisiin elinkelvottomaksi. Että siitä voi katsoa niitä rikospaikkakuvia, ja se on vähän semmoinen, no siis täynnä tavaraa ja huonossa kunnossa, että ei ole selvästi niin kuin panostettu siihen, että se talo pysyisi hyvässä kunnossa.
Miten ne voisivat kunnostaa se, jos niillä on rahaa?
Niin, no sehän siinä onkin. Ja sitten tämä perheen vanhempien Robin ja Margaretin avioliitto oli vähän huonolla tolalla murhien aikana, tai oli ollut jo itse asiassa jonkin aikaa. Et Robin nukkui jo eri rakennuksessa kuin muu perhe, semmoisessa asuntovaunutyyppisessä ratkaisussa tontin takareunalla. Sitä perheen vanhin poika David oli ollut hetken aikaa kirjoilla paikallisessa yliopistossa, mutta lopetti sen kesken ja muutti takaisin kotiin. Se eli työttömyystuella ja teki vähän hanttihommia silloin tällöin, murhien aikana se jakoi sanomalehtiä. Ja tämä ei ehkä ollut semmoinen ihannetilanne 22-vuotiaalle nuorelle miehelle, mutta olisi huonomminkin voinut mennä. Sillä oli sentään kattopään päällä, että sen perhe otti sinne takaisin asumaan. Ja tämä, mitä mä nyt kerron näistä murhista, niin on suurelta osin Davidin versio tapahtumista, luonnollisesti, kun se on ainut selviäjä. Mutta viimeistään, kun päästään oikeudenkäyntiin asti, niin voidaan alkaa tökkiä sitten reikiä tähän Davidin tarinaan ja miettiä, että mitkä näistä voisi olla totta ja mitkä ei, koska mulla on paljon mielipiteitä tästä. Mutta 20. päivä kesäkuuta vuonna 1994 22-vuotias David Bain lähti aamuiselle postijakokierrokselleen ihan niin kuin minä tahansa muun aamuna. Noin kello 6.45 se palasi kotiin, kävi suihkussa ja laittoi vaatekoneen pyörimään. Sitten David meni talon yläkertaan ja löysi molemmat vanhempansa ammuttuna. Kello 7.09 David soitti hätänumeron sanoen, he ovat kuolleet, he ovat kaikki kuolleet. Kun poliisi saapui paikalle, ne löysi talosta sikioasennossa itkevän Davidin ja koko muun perheen murhattuna. Uhreja oli siis Davidin vanhemmat Robin ja Margaret ja niiden lisäksi Davidin nuoremmat sisarukset, eli siskot Arava, 19 vuotta, ja Laniet, 18 vuotta, sekä veli Steven, 14 vuotta. Kaikki oli ammuttu Davidille kuuluneella kiväärillä, jossa oli äänenvaimennin, mikä sitten selittää, että miksi olisi voinut ampua kaikki perheenjäsenet ilman, että kukaan herää.
Mm.
Mutta sitten toi nuorin Steven, niin se oli ilmeisesti herännyt, koska Stevenin ruumista löytyi kuristusjälkiä ja niin kuin kamppailun jälkiä. Että siinä oli luultavasti käyty jonkinlaista kamppailua sen murhaajan kanssa. Ja Stevenin sängyn alta löytyi myös Davidille kuuluneet hanskat, jotka murhaajalla oli ollut kädessä murhien aikaan, sillä ne oli ihan verenpeitossa.
Ei näytä hirveän hyvältä tässä vaiheessa.
Ja sitten perheen avoimella tietokoneella oli viesti, olen pahoillani, sinä olet ainut, joka ansaitsi jäädä.
Mm-mm.
Ja siis, siis tämä viesti on totta kai yksi niinku hämmentävimpiä yksityiskohtia, koska ensinnäkin on vuosi 1994. Tietokoneet on hitaita. Tietokoneen käynnistäminen olisi vienyt tosi paljon aikaa. Ja tuntuu erikoiselta, että kukaan kirjoittaisi itsemurhaviestinsä tietokoneelle paperin sijaan. Että perheisä Robin ei ollut mikään tietokonevelho tai niinku, ei ollut mitään semmoista tiettyä syytä, miksi olisi valinnut tietokoneen niinku normipaperivihkon yli.
Mutta olisi aika monta syytä, miksi joku ei olisi halunnut niinku kirjoittaa käsiin.
Siis kyllähän käsinkirjoitettu itsemurhaviesti, jonka olisi voinut todistaa olevan Robinin käsialaa, niin se olisikin ihan liian hyvä todiste tästä Davidin syyttömyydestä, jos se olisi olemassa. Sitten aika nopeasti tämän murheen jälkeen poliisi alkaakin huomata nämä kaikki erinäiset epäloogisuudet tässä sen kanssa, että olisi niinku murha itsemurha. Ja David otettiin poliisin haltuun ja sitten huomattiin, että sillä oli mustelmia pään alueella sekä rinnassa raapimäjälkiä, jotka näytti siltä, kuin joku ihminen olisi raapinut sitä. Ja niin kuin sä muistat, niin sen pikkuvelen sen Stevenin ruumissa, niin se näytti siltä, että se olisi kamppailu murhaajan kanssa.
Näytyykö siellä sitten niin kuin kynsiä alta jotain?
Joo, tämä on yhden todistuksen mukaan se, että sieltä löytyi niin kuin ihoa sieltä Stevenin kynsiä alta, mutta sitten sille, että sitä ei oltu todistettu testattu DNAn puolesta. Mutta siinä Davidin isän Robinin ruumissa ei ollut kamppailujälkiä, mikä olisi aika outoa, jos se kamppailu oli tapahtunut. Ja sitten David ei koskaan antanut mitään selitystä näille raapimajäljille sen iholla, mutta niin kuin tämä nyt on edetessä, niin tulet huomaamaan, niin tämä David ei hirveästi koskaan anna selitystä millekään. Mutta sitten vain 4 päivää murhien jälkeen David Payneä syytettiin koko perheensä murhaamisesta. Ja toukokuussa 1995 tämä juttu eteni oikeuteen. Syyttäjän versio tapahtumista oli, että David heräsi, otti kiväärinsä ja ampui kaikki muut perheenjäsenensä paitsi isänsä, joka nukkui yöt siellä erillisessä asuntovaunussa. Ja sitten, että David olisi kamppailu Stevenin kanssa, mikä johti siihen, että sen vaatteet oli ihan veressä, joten se riisui ne, laittoi veriset vaatteet koneeseen pyörimään ja kävi suihkussa. Tässä yhteydessä se jätti sitten verisen kädenjäljen pesukoneen sivuun, koska semmoinen löytyi. Sen Davidin verien kädenjälki oli pesukoneen sivussa.
Eikö tämä ole ihan taputeltu tämä juttu?
Joo. Sitten David meni jakamaan lehdet palaten kotiin noin 6.42 ja meni kirjoittamaan tietokoneelle viestin. Sitten se odotti isänsä tulevan sisälle taloon rukoilemaan, minkä se teki joka aamu tasan kello 7. David ampui isänsä ja sitten järjesti sen tilanteen näyttämään itsemurhalta ja soitti hätänumeroon. Ja sitten kertauksen vuoksi niin Davidin versio tarinasta on siis, että se heräsi, otti perheen koiran mukaan ja meni jakamaan lehdet, palasi jossain 6.45 maissa, meni suoraan alakerran kylpyhuoneeseen, missä peseytyi, koska oli likainen sanomalehtien musteesta ja laittoi sitten pesukoneen pyörimään. Sitten David meni yläkertaan ja laitettua valot päälle huomasi luotien hylsiä lattialla. Ja sitten löysi äitinsä ja isänsä kuolleena, sekä oli kuullut siskonsa Lanietin huoneesta jonkinlaista kurlutusääntä. Se on myöhemmin ottanut tämän takaisin ja sanonut, että ei se ehkä kuullutkaan, että se kuvitteli sen äänen, koska on todennäköistä, että se Laniet ei olisi kyllä selvinnyt hengissä, oli ammuttu 3 päähän.
Mm.
On erittäin epätodennäköistä, että selvinnyt hetkeäkään hengissä. Toki myös sen, kun sä oot kuollut, niin ruumissa saattaa päästä jonkinlaisia ääniä. Mutta sitten toi David on tosiaan ottanut sen takaisin sen jälkeen, kun sä kuulet, että se on erittäin epätodennäköistä, että se olisi kuullut mitään semmoista.
Katos.
Ja mitä siihen veriseen kädenjälkeen pesukoneessa tulee, niin sitten se olisi tullut tässä vaiheessa, kun David paniikissa liikkui ympäri kämppää ennen ensihoitajien saapumista paikalle. Mutta sitten tätäkään David ei itse tarjonnut selityksenä, vaan se on lisätty myöhemmin niinku semmoisena, että olisi ehkä ihan mahdollista. Että David ei koskaan antanut mitään selityksiä näille. Et paitsi no jo just sen, että se oli peseytynyt, koska se oli sanomalehtien musteessa, mikä on kyllä ihan tosiasia. Mulla oli kaverit, jotka jakoi lehtiä, ja ne oli kyllä aina ihan siinä musteessa sitten.
No mut silti toi, että se sattui just olemaan siinä pesukoneessa sitten se verinen kädenjälki.
Joo. Ja puolustus tosiaan sitten esitti, että tämä Robin olisi Davidin lehtikirjaksen aikana tappanut koko perheen, sitten kirjoittanut itsemurhaviestin ja tappanut itsensä. Robin olisi pitänyt siis tietää, missä David säilytti kiväärinsä avainta, koska siis siinä kiväärissä oli semmoinen lukko, että se vahingossa laukee, ja se oli semmoinen avain. Mutta ei se nyt ole mitenkään turhan kaukaa haettu, että isä tietäisi, missä sen poika säilyttää aseen avainta, että on semmoinen perheyhteinen tieto. Lisäksi Robin olisi jostain syystä laittanut käteen Davidin hanskat ennen murhaamisen aloittamista, koska ne hanskat löytyi sieltä Davidin huoneen sängyn alta ja oli ihan veritahroissa. Mikä olisi myös vähän erikoista, koska jos se Robin ajatteli, että David oli ainut, joka ansaitsi jäädä, niin miksi olisi laittanut tämän koko murhan näyttämään siltä, että David oli syyllinen? Et eikö se silloin olisi nimenomaan halunnut niinku varmistaa, että kukaan ei voi luulla Davidin olevan syyllinen, jos David oli ainut, joka ansaitsi jäädä?
Niinpä.
se mitä järkeä. Ja tosiaan sitten 3 viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen David todettiinkin syylliseksi 5 murhaan ja sai elinkautisen vankituomion. Ja sitten tämä tapaus herätti tosi paljon mediahuomiota. Ja silloin 90-luvulla se vaikutti jopa siltä, että ihmiset oli enemmän Davidin puolella kuin mitä nyt. Koska nykyään mä sanoisin, että Uusi-Seelanti on aika silleen jakautunut silleen puolet ja puolet on, että Bane on syyllinen tai David Bane ei ole syyllinen. Mutta se oikeudenkäynnin jälkeen tosi moni tuli sitä mieltä, että tuomio oli väärä ja David syytön. Semmoinen entinen kuuluisa rugby-pelaaja kuin Joe Karam aloitti yhteensä 15 vuotta kestäneen kampanjan, jolla halusi kumota Davidin tuomion. Ja se kirjoitti niinku kirjoja sitä aiheesta. Ja sitten lopulta se toimi, kun juttu otettiin uudelleen tutkintaan vuonna 2007. Kun tutkinnan epäselvyydet ja oikeudenkäynnin mahdolliset vääryydet huomattiin, niin oikeus kumosi Davidin elinkautistuomion ja määräsi uuden oikeudenkäynnin. Seuraava oikeudenkäynti käytiin maaliskuussa 2009, eli David oli kärsinyt vankituomistaan 13 vuotta tässä vaiheessa, mikä olisi jo monen maan elinkautinen periaatteessa niin kuin käytynä, mutta se ei olisi muuten päässyt niin kuin silloin sun oikeasti elinkautinen. Sitten tässä toisessa oikeudenkäynnissä esiteltiin muutamia uusia todisteita valamiehistölle. Ehkä kiinnostavimpana niistä, että mikä olisi ollut se Robinin motiivi murhata vaimonsa ja lapsensa. Ilmeisesti Laniet, tämä perheen 18-vuotias tytär, oli kertonut ystävälle just ennen murhia, että se aikoi ottaa vanhempinsa kanssa puheeksi perheen sisällä tapahtuneen insestin. Tämän tarinan mukaan Robin olisi seksuaalisesti hyväksikäyttänyt Laniet ja sen ollessa nuori. Ja silloin ekassa oikeudenkäynnissä tuomari oli pitänyt tätä epäluottavana huhuna ja päättänyt, että sitä ei saa ollenkaan esittää niin kuin valamiehistölle siellä oikeudessa. Mutta sitten myöhemmin 2 muutakin ihmistä oli vahvistanut Lanietin kertoneille asiasta, niin sitten sen takia tässä toisessa oikeudenkäynnissä sitä saatiin esitellä todisteena. Ja kyllähän se on aika iso, että voidaan tarjota niin kuin motiivi sille perheen isälle, että miksi se olisi tehnyt.
Niin, jos sitä aiemmin ei ole ollut.
Sitten toinen, mikä mun mielestä oli aika kiinnostava todiste, oli, että sitten kiväristä löytyi veriset sormenjäljet, jotka kuului Davidille. Ja ensimmäisessä oikeudenkäynnissä nämä katsottiin niin todisteeksi Davidin syyllisyydestä. Mutta tätä tokaa varten puolustus oli testannut sen veren ja oli käynyt ilme, että se ei sisältänyt ihmisen DNAta ollenkaan. Joten on ihan mahdollista, että se oli jäänyt kivääriin joltain aiemmalta niin metsästysreissulta ja oli tyli jäniksen tai opossumin verta. En tiedä, mitä Uudessa-Seelannissa voi metsästää, mutta... Niin kyllähän se on niin semmoinen, mikä katsottiin vedenpitävänä todisteena sen syyllisyydestä. Olikin nyt sitten oikeastaan ihan turha, koska se ei ollut ihmisen DNAta se veri.
No on toi kyllä aika... Raastaisi silleen tosi omituista, että se niinku, okei, tää on varma merkki siitä, tää tosi vahva merkki siitä, että sä oot syyllinen. Ja sitten, oho, niin, ei se on niin, niinku niinpä. Käniksen verta, hups, keikkaa.
Ja tosiaan se, mikä tukee Davidin syyttömyyttä, on se, että se poliisitutkinta tämän tapauksen suhteen oli vähän huono silloin. Että vähän semmoinen, kun se poliisi oli ehkä jo päättänyt, että David on syyllinen, niin sitten ei enää keskittynyt tutkimaan muita vaihtoehtoja.
Mm-hmm.
Että just sen perheisän Robinin vaatteessa, kun siinä oli tosi paljon veritahroja, niin ei koskaan testattu, että voisiko osa niistä kuulua muille perheenjäsenille. Koska jos olisi testattu ja todettu, että vaikka niiden perheen tytärten verta oli Robinin vaatteella, niin se olisi tukenut teoriaa Robinista murhaajana aika vahvasti.
Mm.
Mutta sitten tämä tokakaan oikeudenkäynti ei ollut mitenkään täysin ongelmaton. Et useampi ihminen kuulemma näki yhden valamiesten jäsenistä halaamassa Davidia ennen oikeudenkäyntiä. Ja muutenkin huhuttiin, että valamiehistössä olisi ollut useita ihmisiä, jotka tiesi tästä keistä etukäteen ja oli tavallaan valinnut jo puolensa. Hiljeneekö tämä mun naapurin koira vai ei?
Elämän ääniä tähän taustalle.
Tämä toka oikeudenkäynti kesti noin 3 kuukautta, ja sen päätteeksi David Bane todettiin syyttömäksi näihin murhiin. Ja siis, sit sen pitäisi vähän niin kuin olla siinä, mutta ei se tietenkään oikeasti ole. Et mulle tulee tästä mieleen se Jeremy Bamberin tapaus, missä me ollaan puhuttu aiemmin. Se, joka murras, se rikas poika, joka murras vanhempansa.
Mutta mikä tämän Davidin motiivi sitten
on? Joo, siis se on se, mikä mua häiritsee. Mutta siis, no just vähän sille, että kun tuossa Bamberin käsissä olisi jopa enemmän todistaa sen syyttömyyttä kohtaan, mutta se istuu vieläkin, ja sitten taas David on vapaalla. Mä oon sitä mieltä, että nämä on molemmat itse asiassa syyllisiä. Koska siis tosiaan, vaikka mä miten päin pyörittelisin tätä keissiä, niin henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se David Bane murhasi perheensä ja jotenkin sai sumplittua itse asiassa ulos vankilasta. Vähän silleen okkaammin partaveitsi, että mikä on yksinkertaisin ratkaisu, niin se on todennäköisesti oikea.
Mm-hmm.
Että ainut ongelma mulla tätä tapauksessa on just se, että mä en oikein keksi mitään motiivia tälle Davidin teolle. Että kun ei se rikastunut perheensä kuolemasta, koska ei niillä ollut mitään suurta omaisuutta. Se ei vaikuttanut olla erityisen huonoissa välissä perheensä kanssa. Taustalla ei ollut mitään mielenterveysongelmia. Enkä mä kyllä siis saa Davidista kuvaa semmoisena kylmänä psykopaattina, mutta se myös on ollut tosi hiljainen eikä puhunut oikeastaan mitään.
Olisiko sitten, jos oli niitä huhuja sitä perheestä ja sitä insestistä, että oliko siinä sitten varmuutta, että se oli se isä eikä esimerkiksi tämä David?
Mä oikein tiedä. Tai sitten myös, että entä jos se suuttui niin pahasti sille isälle, mutta sitten miksi olisi murhannut esimerkiksi sen Lanietin sen siskonsa?
Niin.
Että mä en sitä oikein tiedä. Siis tässä just on, että kun mä en... Ja myös sen Robinin se perhe isänkin se motiivi, niin sekin liittyy vaan siitä, että Lanniet oli ehkä kertonut ystävälle, että näin oli tapahtunut.
Mm.
Et periaatteessa kummallakaan näistä mahdollisista tekijöistä ei ole mitään selkeää motiivia. Mutta David Payne on nyt 47-vuotias. Se on vaihtanut nimensä, mennyt naimisiin ja saanut lapsen. Omien sanojensa mukaan se on päättänyt jatkaa elämäänsä. Eli tavallaan pitäisi olla ohi tämän tapauksen. Mutta ihan viimeisin uutinen, minkä mä luin, niin oli kesäkuuta 2013, missä joku oli käynyt läpi rikospaikkakuvia ja huomannut, että sen Robinin sormissa on jäljet, jotka näyttää siltä, että ne olisi voinut tulla aseen käsittelystä. Eli ehkä David on syytön ja tässä on oikeus tapahtunut. Mä oon vähän kyllä sitä mieltä, että se on syyllinen.
Siis oliko se joku ulkopuolinen, joka oli katsonut niitä kuvia vai ihan joku, joka oli...
Ei ollut sillä alunperin alkuperäinen tutkija, vaan okay. Joku... Mä en tiedä, saako joku sivullinen ihan samalla tavalla.
Koska... Mutta mä ajattelin, että ei minkään omaan elämänsä salapoliisi käynyt siellä.
Kyllä se vähän semmoiselta vaikutti, mutta me sitten tiedä.
En mä sano, että voisi olla jonkun... Kyllähän ton alan asiantuntijat voi käydä katsomassa jotain tämmöisiä vanhoja keissejä ja miettiä, mutta...
Mutta sitä, musta se on nyt niinku kuitenkin sen verran loppuun käsitelty, että siellä ei voida nostaa enää uutta syytettä niinku David Payneä kohtaan. Että se ei enää koskaan voi joutua uudelleen vankilaan näistä perheensä surmista. Että se on hakenut korvauksia uuden sellainen niinku valtiolta siitä, että se istui 13 vuotta syyttämänä vankilassa. Ja niitä ei ole oikein haluttu myöntää. Että siellä on ollut monta, siellä on nyt kyllä vaihtunut kuvernööri, niin nyt ne ehkä saattaa se uusi saattaa antaa. Mutta se edellinen kuvernööri oli sitä mieltä, että ei missään nimessä ruveta maksamaan David Payneille korvauksia. Ja se on vissiin sitä mieltä, että se alkuperäinen poliisitutkinta oli ihan oikea.
Yeah.
Eli silloin niin korkeassa virassa olevakin on sitä mieltä ilmeisesti, että David Payne on syyllinen. Mutta koska oikeuslaitos toimii silleen, että sitä ei voida enää uudelleen syyttää.
Niin. On toi siis tosi shady tapaus, mutta paha sanoa.
Joo. Ja sitten kun tätä voi verrata niin moneen semmoiseen, missä just niin kuin väitetään, just, että joo, että mä oon syytön. Ja sitten sekin, että miten paljon se maa vaikuttaa. Koska ensin Uusi-Seelanti, niin musta tuntuu, että siellä... Ollaan enemmän tarkkoja siitä, että ei pidetä mahdollisesti syytöntä vankilassa kuin esim. Jenkit.
Niin, ei ole silleen, meidän on pakko saada tämä vankila täyteen.
Niin, ja sitten mulle tuli joku West Memphis 3, niin miten paljon siinä vaikutti se, että ne itse aktiivisesti puolusti itteensä. Ja sitten mun mielestä se Echols on aina ollut semmoinen aika karismaattinen, niin se on varmasti auttanut sitä tapausta, että se on pystynyt puhumaan sitä keisistä ja syyttömyydestä paljon enemmän kuin taas sitten ne, jotka on luonteeltaan joko ärsyttäviä, niin kuin Jeremy Bamber, tai sitten ne, jotka on vaan silleen hiljaa, niin kuin ehkä David Payne, vaikka tässä se ehkä toimii jopa sen hyödyksi, koska se puolustus pystyy vaan keksimään ihan mitä tahansa, koska David ei ollut kertaakaan tarjonnut mitään selitystä millekään siinä tapahtuneelle.
Niin, no se on mun mielestä kyllä tosi epäilyttävää, että se oli kaikkein vähän silleen, jos on silleen, että okei, tässä on todella vahva niin kuin todiste sua vastaan. En mä tiedä. Niin.
Ja sitten se, mihin mä aina palaan, on se viesti tietokoneella. Se on niin kuin se, mikä osoittaa suoraan, että David Payne on syyllinen, koska miksi ihmeessä se isä olisi kirjoittanut sen tietokoneella sen viestin? Siinä ei ole mitään järkeä.
Ehkä se oli, kun siis just niin kuin kesti oikeasti kauan, esimerkiksi se käynnistyi tietokone. Se oli laittanut sen käynnistymään, tappanut perheensä, kirjoittanut sen viestin, tappanut itsensä.
No siis jotain semmoista varmaan veikataan. Sitten mä mietin kyllä myös sitä, että David Payne... ei ole vaikuttanut myöskään mitenkään hirveän typerältä ihmiseltä. Ja sitten nimenomaan se tietokoneen viesti olisi mun mielestä erittäin typerä 22-vuotiaalta ja niin kuin erittäin selkeä. Ja sitten myös just se, että miksi se David itsekin olisi käyttänyt niin kuin niitä omia hanskojaan ja jättänyt ne näkyvälle paikalle. Niin. Mutta sitten myös, koska se on ollut hiljaa, niin joskus se on myös silleen, että jotkut ihmiset on tosi typeriä, niin sitten kun ne ei vaan sano mitään, niin ne vaikuttaa siltä nämä älykkäämpiä kuin ne on. Vähän sanoa. En usko, että tähän tulee enää mitään suurta käännöstä tai että paljastus jotain.
Ei varmaan, ellei tule jotain kuolivuodet. Tunnustusta.
Niin, ellei tai sitten David Payne murhata uuden perheensä seuraavaksi.
Mä mietin, että sanoisin, kun mä tulin yhdessä vasta mieleen, että mä olin silleen, että on toi vähän
ja siis mulla lukee tässä mun muistinpanoissa silleen, että no tsemppiä vaan uudelle perheelle.
Niin, varmaan tuntuu tosi turvalliselta.
Kyllä sen on pakko olla, sen vaimon on pakko olla niin kuin varma sen syyttömyydestä.
Minkä ikäinen sen lapsi on?
Ei se ihan pari vuotta vanha, se oli ihan tossa
viimeisessä. No sillä on sitten hauska yllätys edessä.
Joo, älä. Mutta jep, se Uuden-Seelannin kuuluisimmasta rikoksesta.
Joo.
Ei varmaan mitään muuta. Okay. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon @vegepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on Pilkington.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little. Käy kuumana kesän.